Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 14. oktobar, u vestima dana. Hrvatski predsjednik Josipović u sredu sa Nikolićem obratit će se i poslanicima Skupštine Srbije. Sud odbio zahtev Miškovićeve odbrane za odlaganje pripremnog ročišta. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili Eugene Fama, Lars Peter Hansen i Robert Schiller. Smenjen Dragan Kolarević, Saša Mirković, novi pomoćnik ministra kulture. U eksploziji autobombe na severu Sirije najmanje 20 mrtvih. Milioni po muslimanskih vernika na Hadžiluku u Meki. Sutra kiša do 23 stepena. U naredni pola sata analiziramo posljedice rezultata izbora u Vrbasu, dr. Vladimir Goati.
Mislim da je ovo jak, s jedne strane vetar u leđa vladajućim strankama i velika opasnost, kritično tako reći, demokratskoj stranci.
Oliver Ivanović komentariše vest da je Aleksandar Vulin sa kandidatima Srpske liste dobio u Hilandaru blagoslov.
Za mene je zabrinjavajuće da Srpska pravoslavna crkva ne reaguje na ovako nešto.
Nastavljamo priču o uništavanju preduzeća i katastrofalnoj privatizaciji. Kako je upropašćavan zemunski NAVIP, sa Radio Slobodna Evropa priča Milutin Nikolić iz NAVIP-ovog sindikata.
Mi imamo potražnju za robom, a oni donose odluku da radnike šalju na prinudni odmor, navodno nemaju posla, a mi u podrumu imamo sirovine spremne za širenje i zapunjenje. Oni šalju radnike na prinudni zato da bi imali pokrić da završe taj svoj naum.
Najpre pregled dnevnih informacija i Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je zvanično saopšteno da predsjednik Hrvatske Ivo Josipović dolazi u sredu 16. oktobra u posjetu Srbiji, da će se sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i drugim zvaničnicima. To će biti prvi zvanični susret Josipovića sa Nikolićem od njegovog izbora za predsjednika Srbije. Dvojica predsjednika razgovaraće najpre u 4 oka oko pola sata. Hrvatski predsjednik obratit će se poslanicima Srpskog parlamenta. Veće specijalnog suda u Beogradu odbacilo je zahtjeve odbrane vlasti Delte Miroslava Miškovića i još desetorica optuženih za malverzacije sa putarskim preduzećima da se pripremno ročište odloži, pa je ono nastavljeno. Odbrana okrivljenih ranije danas je podnela zahtev sudu da se pripremno ročište odloži zbog, kako su rekli novinarima u pauzi, nepostojanja uslova za fer i pravično suđenje, Miškovićev advokat Zdenko Tomanović.
Snažna kampanja predstavnika različitih oblika državne vlasti, visok nivo pravne nekulture, zamena pretpostavke nevinosti sa pretpostavkom krivice, koje su kulminirali nakon odluke Ustavnog suda, ukazuju da u ovom momentu sa aspekta objektivnog kriterijuma nema uslova za početak fer i pravičnog suđenja.
Tužilaštvo optužene tereti da su oštetili putna preduzeća za 16,95 milijardi dinara, a budžet Srbije za 472 miliona dinara. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije najoštrije osudila incident koji se dogodio u severnom delu Mitrovice. Jutros rano je eksplodirala bomba u stanu Nebojše Marića, radnika Uprave prihoda, a motiv za sada nije poznat. Policija se nije oglasila o eventualnim motivima napada. Jasmina Šekić.
U snažnoj eksploziji koja se jutros oko 3 sati 45 minuta dogodila u ulici Lole Ribara u Severnoj Kosovskoj Mitrovici nije bilo povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Kako saznajemo, bomba je eksplodirala u stanu Nebojše Marića iz Kosovske Mitrovice, radnika Uprave prihoda, a motiv za sada nije poznat. Eksplozivna naprava bila je postavljena na prozoru stana koji se nalazi u prizemlju jednog zgrada u centru severnog dela Kosovske Mitrovice. Eksplozija je prouzrokovala veliku materijalnu štetu i na hotelu BB koji se nalazi pored zgrade, ispred koje je došlo do eksplozije, a oštećeno je jedno vozilo koje je bilo parkirano u neposrednoj blizini. Na obližnjem hotelu polomljena su i stakla, a uplašenim stanarima pomoć su pružili i lekari hitne pomoći. Eksplozija je bila veoma jaka i probudila je mnogi Mitrovčana ovoga jutra. Na licu mesta odmah su izašli pripadnici kosovske policije, a nešto kasnije stigli su policajci Euleksa i vojnici Kejfora. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Nebojša Marić je bio kandidat za odbornika Samostalne liberalne stranke za opštinu Severna Mitrovica. On je prošlog mjeseca od Centralne izborne komisije Kosova zatražio da ga izbriše sa liste kandidata. Patrijarh Srpski Irinej izjavio u Pećkoj patrijaršiji da bi Srbi na Kosovu trebalo da izađu na lokalne kosovske izbore i da izaberu najbolje ljude od ugleda i autoriteta.
da bar očuvaju vlast u svojim mestima, u svojim enklavama. A već ako budu Srbi bili će da biraju, neka biraju najbolje među sobom. Ljude od ugleda i od autoriteta.
Srpski patrijarh je u Pećkoj patrijaršiji služio arhijerejsku liturgiju povodom manastirske slave. Vlada Srbije razrešila je Dragana Kolarevića, pomoćnika ministra kulture imenovala Sašu Mirkovića na tu dužnost. Postavljeni su i novi državni sekretari u ministarstvima prosvjede, pravde i državne uprave, Snježana Prodanović i novi republički javni pravobranilac. Niška policija uhapsila je 7 bivših čelnika opštine Merošina zbog zloupotreba službenog položaja, šteta koju su pričinili državi procenjuje se na 61 milion dinara. Ministar financija Lazar Krstić izjavio da je podrška na koju su vladine mere naišle u Svetskoj banci, MMF-u pa i u State Departmentu dokaz kredibiliteta politike vlade u Beogradu i izrazio uverenje da će Srbija postati pozitivna priča kakvih u Evropi nema mnogo. Pred zgradom Ohera u Sarajevu roditelji dece iz Konjević polja proveli su petu noć protestujući što njihova deca ne mogu da pohađaju nastavu iz nacionalne grupe predmeta. Trojica američkih naučnika, Eugene Fama, Lars Peter Hansen i Robert Schiller, ovogodišnjici su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju, kako je saopšteno iz Švedske kraljevske akademije. Trojica ekonomista dobili su ovu prestižnu nagradu za empirijsku analizu cena aktiva. U eksploziji autobombe poginulo je najmanje 20 osoba u severnom sirijskom gradu Darkušu u blizini turske granice, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ruska policija uhapsila je najmanje 400 osoba u neredima u Moskvi nakon ubistva koje je navodno počinio migrant sa Kavkaza. Izraelska vojska je saopštila da je pronašla betonski tunel iskopan od pojasa Gaze koji kontroliše Hamas do Izraela, navodeći da su ekstremisti planirali da ga koriste za napad ili otmice Izraelaca. Više od 1,5 miliona muslimana počelo je danas uspon na brdo Arafat na putu ka Meki, saopštili su saudijski zvaničnici, dodajući da hadžiluk protiče bez incidenata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon imenovao je Holanđanku Sigrid Kaag na čelo Združene misije organizacije za zabranu širenja hemijskog oružja i Ujedinjenih nacija u Siriji. Policija u Manchesteru uhapšila je muškarca osumnjičenog za otmicu devojčice Madeline McCann, koja je nestala iz hotelske sobe u jednom portugalskom letovalištu još 2007. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima u Vrbasu na osnovu 50% obrađenih glasova Srpska napredna stranka osvojila je više od 40%, socijalisti više od 23%, a Demokratska stranka nešto preko 18% glasova. Izlaznost je bila veća od 60%. Ubedljivu pobedu naprednjaka, visoki rejting socijalista i veliki pad demokrata komentariše za naš program sociolog Vladimir Goati.
Mislim da je ovo jak, s jedne strane vetar u leđa vladajućim strankama i velika opasnost kritično, tako reći, demokratskoj stranci, jer ako se ovakvi trendovi nastave, teško je reći da oni mogu nešto da očekuju na predstojećim izborima.
Da li može da se preslika ovaj rezultat na nivou pokrajine?
Neki delovi Vojvodine davali su i 70% ili 60% podrške demokratskoj stranci, u nekima je bila u manjini i na prošlim izborima.
Da li to znači da ovaj rezultat ne mora automatski da znači?
Ne mora, apsolutno. Niti će biti preslikan. Morat će malo da porazmisle šta je to demokratska stranka posle izbornog kraha od samo 2% poena na državnim izborima, sunovratila se posle promene predsjednika i poslala sada eto na trećem mestu. To je prilično veliki pad i pretpostavljam da nešto bi demokrati morali da jako brzo i energično menjaju u svojim redovima.
Međutim, uporedo sa ovim rezultatom, nagoveštava se raskol u naprednoj stranci. Da li ovo sve što se događa sa Vladimirom Cvijanom, Miškovićem, Oliverom Antićem?
Ipak su to incidenti. To je još uvek pojedinačna stvar. To su disidenti iz drugih stranaka koji nikad nisu imali snažne korene u novoj stranci. To su konvertiti, male su šanse da bi iko za njima pošao.
Kaže Vladimir Goati, uprkos tome što je rezultat ostvaren u Vrbasu peta ubedljiva pobjeda naprednjaka u nizu na izborima u lokalnim sredinama u Vojvodini, programski direktor CESID-a Marko Blagović smatra također da to nije relevantan pokazatelj za eventualno buduće izbore u Beogradu, Vojvodini ili Republici. Međutim, rezultati posljednjeg istraživanja javnog mnjenja, po kome je Srpska napredna stranka sa 40% podrške građana najjača politička opcija u državi, a njen lider dominantna politička figura, ukazuju da bi im za formiranje većine i u Republici i u Beogradu bio dovoljan samo jedan partner, kaže Blagojević.
Situacija u kojoj naprednjaci mogu da biraju između različitih koalicionih partnera, pa izaberu jednog, ali u svakom trenutku mogu da ih zamene nekim drugim, jeste situacija koja je povoljna za Srpsku naprednu stranku. Dakle, oni to mogu da koriste kao svojevrsnu polugu i u koalicionim pregovorima s jedne strane, a i nakon formiranja koalicije tokom vršenja vlasti. Nakon nekih novih izbora bi bili u boljoj poziciji nego što je to sada slučaj, ali opet ne bi bili u savršenoj poziciji, a to bi bila pozicija kada bi vlast mogli da vrše sami.
Uspeh bivših Miloševićevih najbližih saradnika je, kako objašnjava sociolog politike Jovan Komšić, direktna posljedica nezadovoljstva osiromašenih građana vladavinom Demokratske stranke. Na pitanje Milana Nešića imali razloga za strah od jačanja naprednjaka i socijalista, Komšić odgovara.
Kada bi otslikala tu podršku u sastavu parlamenta, onda bi se desila situacija da imamo većinski izborni sistem iz 90. godina. Desila bi se situacija u kojoj bi bio Vučić jednako Milošević iz 90. godine sa 70% podrškom u parlamentu Srbije. U ovom izbornom proporcionalnom sistemu to ne može da se desi, što je, ja mislim, u ovom momentu pozitivna okolnost koja je neka vrsta blokade tom koncentrisanju moći, tako da nema razloga za veliku dramatizaciju i za retoričko naricanje nad sutrašnjom nesrećnom sudbinom koja će nas zadesiti od nekog novog vođe.
Bile su to analize lokalnih izbora u Vrbasu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da su oni kandidati građanske inicijative Srpska za predsjednike 10 opština na Kosovu posjetili manastir Hilandar i dobili poruku mira i blagoslov. Oliver Ivanović iz građanskih inicijativa tim povodom za radio Slobodna Evropa kaže.
Razumeo bih da je Vulin poveo delegaciju Srba u Hilandar, pogotovo oni koji su verski nastrojeni, ali politički motivisan na posjeta Hilandaru je nešto što je apsolutno neprimereno. To samo pokazuje do koje mere je tom čovjeku stalo da uspe, on uspe u ovim izborima i da na taj način formira nekakav nukleus svoje stranke. Za mene je zabrinjavajuća druga stvar da Srpska pravoslavna crkva ne reaguje na ovako nešto. Bilo je jedno reagovanje koje je upozoravalo na to da ovakvim ponašanjem i ovakvim postupcima zapravo vlada Srbije ili pojedini predstavnici vlade dele Srbe, dodatno dele Srbe. Jer su Srbi međusobno tragično podeljeni, ali pre svega zahvaljujući tome jer se te podele prenose iz Beograda. Međutim, ono što je neznatna fraktura ili neznatna podela ovdje u Beogradu, ona se tragično reflektuje dole na Kosovu, sukobima koji mogu da prerastu otvorene sukobe sa upotrebom ko zna čega. Prema tome, svako ko se Kosovom bavi to mora da ima na umu da se s tim ljudima ne sme poigravati, jer su oni u takvom stanju da lako rešavaju svoje probleme i nasilje.
Odluka Aleksandra Vulina da na Svetu Goru vodi kandidate liste koji Beograd podržava za Petra Miletića, potpredsjednika Skupštine Kosova i generalnog sekretara Samostalne liberalne stranke, predstavlja zloupotrebu verskih osjećanja građana u političke svrhe.
Ja mislim da je cilj odlaska predizborna kampanja i da je to u stvari deo strategije da se na taj način, kako bi se izbornim rečnikom reklo, gađa onaj deo biračkog tela koji je osjetljiv na veru, na religiju. Mislim da je to klasična zloupotreba i to u najnižem smislu, dakle dobijanja glasova na izbori. Tako ja mislim da se to kosi sa moralom, u smislu da zloupotrebljavate verske osjećaje ljudi, to bi isto bilo kao i da se zloupotrebljavaju deca u političke svrhe i bilo kakvo osjećanje.
To što Vulinu Hilandar vodi kandidate samo jedne od 33 srpske liste nije ništa čudno, kaže dalje Miletić.
on već nekoliko puta vrlo ozbiljno pokušava da Srbe na Kosovu podeli na lojalne i nelojalne, na dobre i loše, na poslušne i neposlušne, na patriote i izdajnike, iako sam ja zaista mislio da je ta podela već odavno iza nas. U svakom slučaju imao je Vulin nekoliko puta susret sa građanima srpske nacionalnosti na Kosovu. Nažalost, zbog zatvorenosti medija, nikada javnost, pre svega u Srbiji, nije uspela da vidi kako on odgovara na pitanja ljudi na terenu koji ga pitaju zašto smo mi koji ne podržavamo listu koja je sebe nazvala Srpska, manje Srbi ili nismo Srbi u odnosu na one koji jesu.
Kako je odgovorio na takva pitanja?
Ne, on kaže ne, niste vi ni manje Srbi, ja nikada nisam delio Srbe, ja samo kažem da ja podržavam ovu listu. Međutim, to je kada se nađe licem u lice sa građanima na mitinzima, na većim skupovima, on i dalje govori da ukoliko se ne glasa za Srpsku da ćemo izgubiti i naš identitet. Dakle, nastavlja se ta jedna njegova kampanja kojom on želi u stvari da podstakne što veći broj ljudi da glase za tu listu.
Publicista Mirko Đorđević smatra da to što je učinio Vulin propagandni čin vlasti čiji je cilj da pokrije ili prikrije to što je predala Kosovo.
Nakon svega što se desilo s Kosovom, kako su već briselski pregovori krenuli, implementacije i tako dalje, sada se traži neko pokriće kako bi se makar na simboličan način opravdao ovakav, ja neću reći gubitak Kosova, ali blizu je tome. Tako da ja u ovoj poseti vidim pokušaj da se simbolički nadoknadi realni politički gubitak i nesloga među Srbima na Kosovu, jer jedan broj je da ti izbori proteknu u redu, da se odnosi normalizuju, ali nije mali broj ni oni koji tome pružaju ili otvoren ili prikriven otpor. Tako da deluje malo neobično samo to što nije više reč da su oni krenuli da obilaze svetinje na Kosovu. To bi imalo neke logike. Ali krenuti u Hilandar, to znači upravo to što sam rekao, da se makar na simboličkom planu pokrije realni politički neuspeh.
Kaže publicista Mirko Đorđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Josipović u sredu sa Nikolićem obratit će se i poslanicima Skupštine Srbije. Sud odbio zahtjev Miškovićeve odbrane za odlaganje pripremnog ročišta. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili Eugene Fama, Lars Peter Hansen i Robert Schiller. Smenjen Dragan Kolarević, Saša Mirković, novi pomoćnik ministra kulture. U eksploziji autobombe na severu Sirije najmanje 20 mrtvih. Milion i po muslimanskih vernika na Hadžiluku u Meki. Sutra kiša do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde upozorila je da američka blokada može svet odvesti u recesiju. Prvi put u nekoliko nedelja krize demokrati i republikanci direktno su u subotu pregovarali, ali nema znakova pomaka. Sabina Čabaravdić.
Christine Lagarde je poslala Amerikancima poruku da prije posljednjeg roka u četvrtak ove sedmice moraju podići granicu zaduživanja. Inače, upozorava direktorica MMF-a, doći će do masivnih poremećaja.
If there is that degree of disruption,
ako se poveća stepen poremećaja, slijedi povećanje nesigurnosti i povjerenja u američku vjerodostojnost, a to onda znači velike poremećaje u cijelom svijetu i opasnost od povratka u recesiju.
Into recession.
Predsjednik Svjetske banke Jim Yong Kim također je izrazio zabrinutost upozorivši da su Sjedinjene Države samo par dana udaljene od opasnog momenta. Kim je zato pozvao američke parlamentarce da postignu dogovor o podizanju gornje granice zaduživanja prije 17. oktobra. Inače bi to mogao biti katastrofalan događaj za cijeli svijet. Što smo bliže krajnjem roku, to je stanje pogubnije za zemlje u razvoju. Ako se nešto ne preduzme, porast će kamatne stope, samopouzdanje će pasti, a rast će se zaustaviti. Sve je to pogubno i za razvijene ekonomije. Republikanci i demokrati nisu u subotu postigli dogovor, a Bijela kuća je odbacila ponudu za kratkoročno povećanje granice zaduživanja na par mjeseci. Ne bi bilo mudro prihvatiti takvu odluku usred sezone prazničnih kupovina, rekao je predsjednik Barack Obama. Američka vlada djelimično je blokirana još od 1. oktobra, kada su parlamentarci odbili prijedlog dogovora o finansiranju tekuće potrošnje. To je prouzrokovalo slanje kući nekoliko hiljada zaposlenih u saveznim službama te zatvaranje ureda federalne vlade. Republikanci se čvrsto drže svoje odluke da će odobriti novi budžet samo ukoliko predsjednik Obama pristane ili odgoditi ili potpuno eliminirati finansiranje zakona o zdravstvenoj reformi, takozvani Obamacare.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo priču o uništavanju srpskih firmi u privatizaciji tragom izveštaja Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara iz Vašingtona, među kojima je i Zemunski Navip. Ta firma, čiji su vinogradi vredeli oko 30 miliona evra, prodat je za manje od 6 miliona. Samostalni sindikat Navipa tvrdi da ta fabrika koja je u stečaju ima uslove da stane na noge uz izbor strateškog partnera koji bi radio po tržišnim uslovima. Sindikalni aktivista Milutin Nikolić, koji je u toj firmi radio 27 godina, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je Navip planski uništavan, kako bi ga se kroz kupovinu akcija od radnika i kasnijom privatizacijom po bagatelnoj ceni dokopali privatnici.
Znate kako, mi imamo potražnju za robom, treba da se spremimo da napunimo robu za zimski period kad roba najbolje ide, a oni donose odluku da radnike šalju na prirodni odmor, navodno ne isplati se, nemaju posla, a mi u podrumu, ja znam pošto sam radio u podrumu, imamo sirovine spremne za obradu i za flaširanje, za punjenje. Oni šalju radnike na prirodni zato da bi imali pokrić da završe taj svoj naum.
Od oko 500 radnika Navipa danas samo 30 radi na održavanju i obezbeđivanju imovine. Vrednosti u 2012. godini u stečaju je procenjena 21,7 miliona evra, dok dugovi iznose oko 20 miliona. Milan Babović, predsjednik samostalnog sindikata Navipa, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od početka 2000-ih ta firma pripremana za buduće vlasnike i da se to radilo i tako što su im proizvodi prodavani po nerealno niskoj ceni. Tako je, tvrdi Babović, bez razloga potpuno zapostavljeno i zatvoreno srpsko tržište da bi se vino prodavalo samo jednom kupcu iz Bosne i Hercegovine.
Vino koje košta u prodavnicama našim 100 dinara i kusur, 120-130, oni su davali u Bosnu Royal 79 centi, a Karlovački 0,66 centi. I onda to je, znači, ispod cene. I onda prodaju u Banja Luci za 4,5 marke konvertibilne. Sigurno, znači, oštećena je po litru za od 30 do 50 dinara. Samo na flaši.
Nadležne institucije u Srbiji pokrenule su krivični postupak protiv 14 lica osumnjičenih da su proneverili oko 6 miliona evra tokom i nakon privatizacije Navipa. Milutin Nikolić kaže da su upravo stečaj i bankrot cilj onih koji su želeli Navip.
Blokadu računa su namjerno držali da bi imali izgovor da firmu gurnu u stečaj. Jer na taj način su planirali da tu imovinu koju su na sebe uknjižili faktički i prenesu u vlasništvo i da tako pokriju se tragove. Oni su imali vezane firme koje su čak i registrovane na adresi Navipa, čiji je isto direktor bio generalni direktor i istovremeno ima firme vezane u Navip, tako da preko njih je ispumpavano.
I u kriznim vremenima Navip je mesečno prodavao piće u vrednosti od skoro milion evra. Danas fabrika u Zemunu stoji, radnici su otpušteni, ali se nadaju da će im država kroz sudske postupke koji su u toku vratiti njihovu fabriku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Buka i histerija stvorena oko dvojezičnih ploča, sve u režiji opozicije, nije dobar okvir za rešavanje ostalih problema Srba u Hrvatskoj. To problema oni dele sa svojim hrvatskim susedima, a deo je specifično njihov, pripremio Eni Zebić.
O položaju srpske manjine u Hrvatskoj treba govoriti na dvije razine. Jedno su incidenti sa dvojezičnim pločama koji su se iz Vukovara prelili na još nekoliko mjesta u Hrvatskoj. Po ocjeni većina analitičara, ali i političkih aktera, ovdje se radi o prizemnoj zloupotrebi manjinske problematike u dnevno političke svrhe. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Dragan Crnogorac.
Nije to samo pitanje Vukovara. To je ipak je malo širi kontekst toga svega i mi mislimo da ima jako dobru i debelu političku pozadinu. Mislim na one kojima odgovara da pokušavaju da destabilišu vlast.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula.
Kad to maknemo sa dnevnog reda, mi možemo reći da Srbi dijele sudbinu i većinskog naroda u Hrvatskoj, znači nema posla. problemi su u egzistenciji opstanka. Ja bih rekao sam dodatno, pošto se do sad nije provodio zakon ni u tom segmentu oko zapošljavanja, nije bilo ni pune integracije povratnika, mi smo dodatno oštećeniji.
Međutim, ozbiljne probleme srpske manjine ne može se valjano rješavati u histeričnoj ispolitiziranosti koju stvara skidanje dvojezičnih ploča. Zato je važno da Josipović izišao sa inicijativom da svi zajedno sjednu za stol i razgovaraju, a još je važnije da se njegovu inicijativu počelo prihvaćati. Predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin vrlo blizak sa najeksponiranijim srpskim političarem u Hrvatskoj Miloradom Pupovcem.
Ovo što pokušava predsjednik Josipović, i to već drugi put, da skupi odgovorne ljude, stranke, stožer, predstavnike nacionalnih manjina, da razgovaraju o tom problemu i da ga riješi, zapravo i jedini put koji danas imamo. Ne možemo više ostaviti to u rukama ljudi koji zapravo nemaju odgovornost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Islamski vernici sutra proslavljaju Kurban Bajram. Generalni sekretar Rijaseta Islamske zajednice Srbije Eldin Aščerić čestitao je svim muslimanima Srbije, regiona i sveta Kurban Bajram i pozvao komšije i prijatelje, sugrađane drugih veroispovesti, da podele radost praznika.
Neka naš blagdan Kurban Bajram protekne u duhu islamskih vrijednosti, umerenosti srednjeg puta, isticanju blagoslova vere i dobročinstva. Dragi naše komšije i prijatelji, sugrađani drugih veroispovesti, podijelite sa nama radost ovih blagdana, a naši domovi i srca otvoreni su za vas. Kulu amin wa antum bi khair, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mefat Bajrami, Vartalo Bajrami, Čestovi Bajram i sreća vam Bajram želim.
Poručio je poslanici Rijaseta Islamske zajednice Srbije Eldin Aščerić. Molitva povodom Kurban Bajrama klanjaće se u Beogradskoj Bajrakli džamiji u 7 sati i 33 minuta. U Novom Pazaru je poruku glavnog muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića vernicima preneo glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Novi Pazar Irfan Malić.
Biće upućeni oni koji sačuvaju bistrinu uma. Misao je najbolje što može dati ljudsko biće. Zato stajanje na brdu Arefat, gde nema zastora između hađije i uzvišenog Allaha, ima za cilj usavršiti bistrinu uma, kako bi bio uspješna vodilja čovjeku životnim putem punim izazova i kušnji. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, svim onima koji se raduju Bajramu, sa dovom da ga u zdravlju i bereketu svojim porodicama i prijateljima provedu.
Kurban Bajram, koji počinje sutra, jedan je od dva najveća muslimanska praznika i traje 4 dana. Ovaj Bajram naziva se i hadžijski zato što se toga dana završava glavno godišnje hodočašće u Meki. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Josipović u sredu sa Nikolićem obratit će se i poslanicima Skupštine Srbije. Sud odbio zahtjev Miškovićeve odbrane za odlaganje pripremnog ročišta. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili Eugene Fama, Lars Peter Hansen i Robert Schiller. Smenjen Dragan Kolarević, Saša Mirković, novi pomoćnik ministra kulture. U eksploziji autobombe na severu Sirije najmanje 20 mrtvih. 1,5 milion muslimanskih vernika na Hadžiluku u Meki. Sutra kiša do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I za kraj jedna zanimljivost. Britanski stručnjaci ukazuju da sviranje nekog muzičkog instrumenta pomaže u sprečavanju duševnog propadanja ili bolesti. Naučnici iz Britanskog univerziteta Sveti Andrews utvrdili su da muzičari imaju izoštreniji um, jer mogu da primete isprave greške brže nego oni koji ne sviraju neki muzički instrument. Istraživanje je pokazalo da s muzikom povezane aktivnosti, uključujući i čitanje nota, mogu ublažiti napredovanje ili usporiti propadanje mentalnih funkcija. U to ime još malo muzike. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evrope od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.